Dobrý den všem našim posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Já vás vítám u třetí sezóny 11. dílu Appliště podcastu. No a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
A mě, Petra Škutu.
Ano, jsme tady ve dvojici s dvojicí témat, jedním typem. No a předtím, než ještě odhalíme, o čem se vlastně dneska budeme bavit, no tak tady máme další povinnosti, co se týče komentářů a našich podporovatelů. Já jsem vytáhnul zase dvě témata z Discordu, to znamená z platformy, na kterou můžete zavítat a přidat se do naší skupiny podporovatelů, pokud nás samozřejmě podpoříte, a to potom řekne později Petr, jak to udělat. No a já tady nebudu teda jmenovat, protože nebudeme odtajňovat naše podporovatele takhle, co kdo tam píše, ale aspoň teda minimálně ten obsah jako takovej. Tak pánové, ta témata jste se krásně naučili, tak teď ještě ta data. Tak nevím, jestli jsem řekl ty data někde asi, jo, že
to bylo na mě, prostě... já jsem se potom doptával, jo, to bylo na tebe. Se to musím naučit. Ale já jsem mu odpovídal, že ty seš z Prahy, a vy tam máte takové ty jiné koncovky než my tady. Vy máte ty jiný koncovky, viď?
Jo.
To se potom špatně mluví spisovně. Ale budu se snažit.
To je pravda. Tak a pak tady mám, a to jsem jako na to koukal, ještě se na to pak kouknu víc, to mě jako hodně zajímalo, protože se to týká chytrý domácnosti. A kluci, zrovna jsem si po poslechu posledního dílu říkal, jak vám sem napíšu, že nemám pro smart věcičky taky žádné valné využití, když jsem v podvečer chtěl rozsvítit světlo v obýváku. A to je přesně to, co jsme tady vlastně řešili, že jo? Že,
ano.
To není úplně pro každýho, aby s tím laboroval, co jak nastavit a propojit. No, ale co se týče teda toho komentáře, tak najednou žárovka na výměnu. Tak jsem zašel do blízkého obchoďáku a kouknul na výběr LED žárovek v Elektru. Zalíbily se mi poměrně dostupné žárovky TP-Link, Tapo i Philips. Cena cca 230 Kč. Ani u jedné není třeba hub. Super. Zvolil jsem Philips, protože toho víc uměla než Tapo a navíc měla značku Matter. Doma stačilo jen v aplikaci Domácnost naskenovat QR kód Matter uvnitř krabičky a žárovka je bez hubu a bez apky třetí strany součástí domácnosti, včetně možných automatizací a podobně. Sice na krabičku Philips cpe svoji apku, ale funguje to krásně bez ní. Nabídka smart věcí se tedy začíná zlepšovat a Matter se začíná pomalinku prosazovat. Mimochodem, ta TP-Link, ta požárovka za stejnou cenu, neměla Matter. Takže v rámci tady toho protokolu, tak huby jsou minulostí, aplikace třetích stran jsou minulostí, nebo můžou být minimálně. Takhle to teda Philips má, což díky za ten komentář, já jsem to nevěděl, protože ještě teda mám Philips Hue starší, který tady tu specifikaci nemají a tam je potřeba ten hub mít zapojený do routeru a myslím si, že je i potřeba mít jejich aplikaci. Teď si nejsem jistý, ale dá se tam minimálně nastavovat ještě trochu víc věcí, než přímo v té Apple aplikaci Domácnost. No tak to je jako zajímavá zpráva a i za tu cenu, že jo, asi to je docela dobrý.
Jo, zaujalo to, no, akorát mám obavu, že hodně těch žárovek, když se opakovaně rychle vypnou, zapnou, tak tam se spustí nějaký režim párování a přidávání. Tak doufám, že tady to není, protože jinak by to náš syn byl schopný neustále odpárovávat.
Jinak mně už se stalo, že mi jedna odešla, Philips Hue, a byla to a jako ne úplně tak využívaná žárovka, jo, což jsem se vlastně divil. Najednou prostě jako nešla zapnout, tak jsem ji prohodil do nějaký jiný objímky, taky nešla, jak jsem říkal, tak bohužel, tam je jako konec. A ta ještě jako byla drahá, já si pamatuju, že ty žárovky, které vlastně mají jednu barvu světla, tak začínaly třeba na 600-700. A ty, no a ty, co měli víc jako barevné teploty, to znamená, že si mohl jenom z té chladný do té teplejší třeba, tak ty už stály kolem 1000. No a ty barevné ty úplně, že jo, 1500-1600, jo. Takže tam už jako za žárovku dát 1500, to už si rozmyslíš, no. My si ještě řekneme, já to tady jenom rychle prohodím, protože Petře, ty dáváš na Spotify různé ankety, že jo, tak co tam bylo tentokrát?
Je to tak. Tentokrát jsme se ptali, zda jste se těšili na Apple Car, Apple Auto, ne CarPlay v autě, ale přímo to auto jako takové. Apple zatím teda ankety neumí, ale on se všechno jednoho dne naučí. Teďka se naučil dokonce přepisy podcastů, samozřejmě o češtině neslyšel, takže Apple, Spotify to umí už nějaký roček. Každopádně Spotify umí ankety, takže jsme se ptali, zda jste se těšili na auto od Apple. A to metadá, jak by si to typnul výsledek? Ano, ne?
Já na to koukám, no.
Tak... Ty na to koukáš. Tak 33% posluchačů řeklo, že ano. A zbytek ne. Čili jedna třetina se těšila, dvě třetiny se netěšily. Překvapuje tě to?
No, možná asi ne, protože si myslím, že sami jako si asi říkali, hele, to bude cenově tak nedostupný, tak vysoko, že asi to nemá ani cenu nad tím přemýšlet. Tak bych nad tím uvažoval já, kdybych odpovídal ne.
Jako za mě, já nevím. Já jsem se těšil, ale upřímně by mě zajímal ten výsledek, protože Apple někdy dělá hodně věcí jinak. A kdyby mě třeba nutil nabíjet auto Lightningem, tak to bych nechtěl. I kdybych na to měl.
No, ty kráso. To by bylo zajímavé. A pak přijde Evropská unie a řekne, ne, Apple Car, tam musí být USB-C. No. No tak jo, tak já si myslím, že si teď můžeme říct, hlavně co se týče našich podporovatelů, nějaké informace o tom, kdo to vlastně je, jak nás podporovat můžete a že je víc těch míst a taky co tím získáte.
Posloucháte Rádio Appliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusy navíc. Patroni. Aleš Slabý, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Robert Martinka, Vláďa Štíbr, Stíra Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Jaroslav Trtílek, Josef Bláha, Karel Hříbal, Ladislav Srb, Lukáš Strnat, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mikronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Petr Řezníček, Roman Tomas Sedlar, Tera, Tom Kocian, Tomáš Kočí, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Čuris, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Děkujeme.
A je tady iOS 17.4. My jsme to dali jako velký téma, nebo velký, prostě jako téma do sestříhaný
verze. No pro nás v Evropě bych řekl, že to je hodně velké téma.
Ano, teď jsem to chtěl říct, protože je tam jako spousta změn, které se tam udály a je jich daleko víc než obvykle u těch desetinových verzí, jako bylo třeba iOS 17.1, 17.2 a podobně. Takže teďka Apple tím, že byl přitlačený ke zdi Evropskou unii a do 6. března měl iOS 17.4 v Evropské unii nebo pro uživatele v Evropské unii vydat, no tak taky udělal a v pondělí vlastně to šlo ven. Kdy já jsem aktualizoval někdy až ve středu, protože tím, že nabím bezdrátově přes noc, tak ty aktualizace jsou takový, jako občas se to nějak uděje, občas ne. A pak to teda aktualizuju manuálně.
Takže nejsem sám.
No.
Protože my jsme na to měli velkou diskuzi na Discordu s mnoha lidma a mě ta aktualizace furt nevyskakovala, protože já ji nevynucuju. Já vím, že tam někteří naši posluchači jsou velcí fanoušci do technologií, protože se jim ještě nikdy nestratilo a nerozbilo. Nepřišli o data, takže to hrnou, co to jde. Ale já to nechávám na automatice a já kdybych to dneska před natáčením nevynutil, tak kdo ví, kdyby mi to vlastně naskočilo.
No, jako přesně tak to funguje. Ono pak si myslím, že to nějak jako naskočí, jo? Že už jako uplyne určitá doba, ale já vždycky, když to mám na té MagSafe nabíječce, no tak prostě se jako neděje nic přes noc. Hodinky samozřejmě fungují jinak, ty se mi aktualizovaly přes noc jako v pohodě, když jsou na nabíječce, ale ten telefon člověk musí připojit většinou kabelem, aby ta aktualizace v noci proběhla, nevynucená.
Ještě pojďme si vyjasnit slovníček pojmů předtím, než se na to vrhneme. Protože musíme teda, já jsem tady už způsobil první dezinformaci. Ty změny se netýkají Evropy, ale Evropské unie. Jo? Teď se dívám, že vlastně všechny ty změny, dívám se přímo na Apple.com, a všechny ty změny se týkají pouze zemí, které jsou v geografickém území Evropské unie a spadají pod jurisdikci Evropské unie, takhle složitě řečeno. To znamená, pokud jste třeba ve Švýcarsku, které je na kontinentě Evropa, nebo v Makedonii, tak se vás tyhle změny netýkají. Týká se to jenom členských zemí EU.
Aby to nebylo úplně jednoduchý, tak to je. A ta aktualizace tak měla kolem 1,7 GB, samozřejmě záleží na tom, co máte za model iPhoneu, tak se to bude lišit. Ale ku podivu jako proběhla docela rychle, čekal jsem, že to bude trošku delší anabáze. A já jsem pak dával na YouTubeový kanál Apple ještě nějaký shrnutí novinek, takže můžete se na to mrknout, je to pár minut. No, co znamenají teda ty změny pro uživatele žijící v Evropské unii? Nebo jak to jako specifikovat? Ty jsi dával potom, Petře, tady odkaz, jak je to v rámci nějakého jako cestování.
No jako nejdřív asi řekneme ty změny, ne? A potom řekneme, že to má tolik háčků, že se vám z toho váš hlava zatočí.
No právě. Mě jako překvapilo nejvíc, jako taková viditelná změna, která mě jako nejvíc uhodila do očí, když jsem to teda updateoval, tak byla, že když jsem zapnul Safari, tak najednou tam vyskočila obrazovka, že si můžeš zvolit jiný webový prohlížeč. A těch prohlížečů tam bylo třeba 10-15. Jako ani nevím, že jich vlastně tolik existuje, takže mezi takový ty běžnější jako Chrome, Opera, Firefox, tak se vmísila jako hromada dalších.
Já tam mám ruský Yandex prostě.
Chápu. Ještě ke všemu.
Jo, na tom screenu dole, když se podíváš.
Jo, ty jsi to tam vyscreenoval, tak to já se podívám. Či to já jsem, jo, no.
Totiž Vivaldi, ještě taková aloha, zajímavost. Každý z nás, tomu se kdysi ve Windows, přátelé, historické okénko, byla nebyla jedna Evropská unie a Microsoft se jí tehdy zdal jako velmi dominantní hráč na trhu internetu. Internet používáme všichni. A protože v počítačích tehdy dominantní platformě byly Windows s prohlížečem Internet Explorer, tak jedna evropská firma, která byla v Evropské unii, ta firma se jmenuje Opera Software, dneska se možná přejmenovali, tak to dala jako podnět Evropské unii a oni vlastně vymysleli takzvaný ballot screen, což bylo ve Windows takové jako otravné okno, když jste nainstalovali, udělali čistou instalaci, tak vám tam vyskočilo, že si máte vybrat prohlížeč. Byly tam prohlížeče v nějakém random pořadí, které byly nejpoužívanější v Evropské unii a mimochodem tam samozřejmě byl i ten Internet Explorer a vy jste si měli zvolit ten prohlížeč, po kterém toužíte. Nakonec stejně většina lidí skončila buď u Internet Exploreru, nebo tehdy na popularitě nabývajícího Google Chrome, takže jako Opera tím moc nezískala a jenom získala pověst ubrečené evropské firmy. Každopádně teď, když jsem nainstaloval iOS 17.4, tak na mě dýchla tahle historie. Říkám si, to se snad opakuje v cyklicky v nějakých smyčkách, protože zase tu mám nějaký ballot screen, tentokrát na svém oblíbeném iPhoneu, který ani nemá dominantní postavení na trhu, by the way. A mimochodem ani těm Windows to nedokázali vlastně dokázat zpětně a už to tam není, protože Android je nyní dominantním systémem. A mám tady nějaký ballot screen, kde jsou zase nějaké prohlížeče. Totálně random pořadí. A jeden z nich je teda Safari. Tím, že to je random pořadí, tak by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby to bylo úplně dole, jestli ten uživatel si to Safari fakt jako vybere.
No, to je jako pravda, že ty tam jako jezdíš po té obrazovce, že jo? Ty to nevidíš na celý obrazovce najednou a musíš teda jako sjet, aby si viděl kompletní ten výběr. Já jsem jako si tady k tomu napsal, že si myslím, že spousta lidí intuitivně klikne na Chrome. Protože z těch je zvyklý to používat.
Hodně lidí v Česku i na ten seznam, ty brďo.
Jo, tak, a to je pravda. No, ano, v Česku na seznam, když tam je seznam, no. Řekl bych, že nechci nikoho urazit, ale starší uživatelé na seznam.
Moji rodiče seznam, to je úplně třeba, jako jedou seznam.
A uživatelé, co mají třeba počítač s Windowsama a používají Chrome, tak Chrome, anebo třeba i ten Edge. Že to budou chtít mít stejný. A myslím si, že se jako dost zvýší tímhletím jako podíl ostatních prohlížečů používaných v iOS u uživatelů v Evropské unii, jako určitě, to je jasný. No. Každopádně to mě jako teda překvapilo a překvapilo mě i to, že já když jsem to Safari jako zapnul, tak vlastně tak jako půl sekundy jsem viděl tu aplikaci jako Safari, tak jak to vlastně bylo, tak jsem měl otevřenou tu záložku a během půl sekundy mi tam najel tady ta obrazovka, která mě začala otravovat a musel jsem vlastně projít asi tři různý nějaký jako screeny. No.
Jako za mě to je jako první hřebíček do ekosystému Apple. Nebo respektive ne, jakože by to, on nikam neodejde ten ekosystém, ale začíná se to rozbíjet. Evropská unie za mě, tím jak rozbíjela tehdy Windowsy, tak má tendenci jako rozflákat i ten pěkně funkční ekosystém Apple, protože už tím, že si nezvolíš to Safari, tak přicházíš vlastně o část funkcí, jako je například to, že já si otevřu Safari na Macu, mám plně všechno synchronizované, hesla, záložky a tak dál. A teď jako nepoučená osoba třeba si vezme ten seznam a už se ti to začíná rozbíjet, že? Nemusí to pracovat s klíčenkou, nemusí tam být zapnutá synchronizace přes iCloud a už jede, že jo? Vím, že třeba Chrome má kompletně svůj ekosystém mimo, hesla mimo, záložky mimo. Nevím, nelíbí se mi tady tyhle ptákoviny.
No, pojďme dál, co tam teda je za novinky v rámci EU, tak teda budu zkracovat. Tak je tam možnost nainstalovat aplikace z alternativních obchodů s aplikacema, to znamená, už nebudu muset jít primárně do App Store, abych si něco nainstaloval na to iOS zařízení, ale budu moct využít alternativní obchod s aplikacema, kterých teda evidentně jako zatím moc není, že jo? Nebo jako moc jsem jako to neviděl, protože i ten obchod nebo ta aplikace od jinut než z App Store musí projít určitým jako schvalovacím procesem, který Apple využívá třeba pro aplikace na macOS, protože na macOS já nemusím využívat App Store, ale můžu jít na web třeba toho vývojáře, tam si tu aplikaci stáhnout a nainstalovat, ale když tohle udělám, tak stejně Apple by jí měl schválit, případně na macOS napíše, že to je od neověřeného vývojáře a že tu aplikaci zablokuje, ale jde to obejít, tak tady by to mělo fungovat podobným způsobem. Ale z hlavy třeba já neznám žádný alternativní obchod s aplikacema vedle App Store. Zatím.
No oni zatím žádné nejsou, protože podle mých informací, nejsem si jistý, jo, teďka mě když tak opravte, kontaktujte nás, pokud jste vývojáři a tak dále, ale Apple obvykle, když uvádí nový produkt, typicky Vision Pro, tak je tam nějaká perioda, kdy vlastně to vývojáři dostanou předem, minimálně ty vývojářské nástroje, aby vlastně ty mohli připravit, ale tady to vypadá, že Apple vlastně tím, jak to nechce ani podporovat, tak tady žádná perioda na to nebyla. Navíc jsou tam poměrně přísná pravidla a nevypadá to, že to jen tak přijde, protože Apple našel cestu, jak vlastně spoplatnit i ty aplikace mimo App Store. Jo? Tam jsou ty centy a tak dále, na taková speciální tabulka, tam si to všechno musíte vyklikat. A uvidíme, kdo do toho reálně půjde. Na druhou stranu už jsem taky četl, že Evropská unie tohle asi bude vyšetřovat, protože už dostala podněty. Tudíž bude to ještě komplikované.
No, uvidíme, jak se to vyvine a jestli něco se vůbec jako ujme, jo? Jestli víc uživatelů bude přecházet na tady ty obchody a bude mizet z App Store, já si myslím, že to nebude nějaký velký odliv.
Já si myslím, že specializovaný obchod se má tendenci ujmout. Kdyby to byl obecný obchod typu App Store, tak to nemá šanci absolutně, ale pokud vznikne nějaký Epic Games nebo Teď si fakt jako tahám z prstu, jo, nějaký cloud store nebo něco takového, kde budou prostě zaměřené aplikace na hry nebo na nějaké cloudové služby nebo na streamovací služby, čistě zaměřený jako alternativní App Store, tak to šanci má. Ale pokud se někdo konkurovat šíří App Store, tak bez šance.
Co dalšího jsme se dočkali v rámci Evropské unie, tak to je otevření přístupu k NFC. Kdy doteď vlastně ta funkce tak byla zamčená jenom pro platby Apple Pay, případně nějaký přístupový karty a klíče v rámci jako Apple peníženky, ale teďka nově tím, že se to otevírá, tak co koukám, tak vývojáři mají přístup k více než 600 různým API, přes který můžou svoje aplikace a zařízení propojovat takovým způsobem a spojovat v rámci toho NFC k nějakému vlastnímu platebnímu řešení, takže je možný, že třeba banky do toho půjdou, budou mít nějaké vlastní platební řešení a nebo samozřejmě potom to dává další možnosti, kdy já si budu moct do telefonu, do iPhoneu nainstalovat třeba Google Pay, když jako nevím, proč bych to dělal, ale ta možnost prostě tam bude. Tak jako zase je to něco, co se jako bude masivně nějak rozšiřovat, protože já si myslím, že teďka už Apple Pay je nějaký standard v rámci placení.
Ale jsou tam poplatky a já mám obavy, že některé banky to zkusí. A mám i osobní tip, že banku, kterou já osobně nemám rád, třeba Raiffeisen, tak ta to možná zkusí.
No, to jsem zvědavý, ale zase jako ty uživatelé, hele, těžko je budeš lámat, aby přecházeli tady na to, možná, že jim třeba nabídnou nějaký výhody v rámci té banky, je to možný, že ty budeš mít ještě tak, jak to vlastně teďka je, jo, že když platíš nějakou platební kartou banky, tak můžeš dostávat odměny, nějaký cashbacky třeba, tak si dovedu představit, že tady tím budou motivovat ty uživatele. Zas na druhou stranu, jestli jim se vyplatí tohle vůbec vyvíjet a dávat do toho peníze, a myslím si, že si to budou muset jako dobře propočítat. No a co asi možná víc bude zajímat lidí a asi jako si myslím, že se to jako ujme rozhodně nejvíc, tak to je povolení aplikací od streamovacích herních služeb. Že jo? Petře, to je přímo téma pro tebe.
No, uvidíme, protože třeba už Microsoft jako řekl, že do toho nepůjde. Jo, že v tom nevidí smysl. Hmm. Že stále je tam hodně omezení, že vlastně by museli propojovat to předplatné s platebním systémem Apple, samozřejmě dělit se o poplatky, jo, tím, jak fungují, že oni mívají. Takhle, já myslím, že kdyby se chtěli domluvit, našem se dá domluvit, nebo by to museli osekat, jo, ale oni mívají hodně promo nabídek, že třeba máš Game Pass za 30 Kč na 3 měsíce, můžeš dostat free kupony a tak dál. Možná by to šlo řešit jak Spotify, že prostě nebude předplatné v aplikaci a budeš si to muset koupit mimo, ale to jak si poráží tu jednoduchost toho, o čem ten cloud gaming je. Jo. Takže nechci hájit Microsoft, protože cesty tady jsou, kdyby chtěli a sedli ke stolu, tak to vymyslí, ale zatím se jim nechce, aspoň podle oficiálního vyjádření.
No a myslíš, že kdyby třeba teda přišla Nvidia a řekla, hele, tak jako my do toho jdem?
Tam je větší šance, myslím si, že to bude, že GeForce no. Now bude na App Store.
A tak by to mohlo samozřejmě motivovat i Microsoft, ne? Pokud by
jo,
to
jo,
mělo
to byl jako byl push, určitě.
Tak uvidíme, jak tady to se rozšíří. Samozřejmě teďka tam nic takového není, že jo? To je to, co jsme vlastně říkali i s těma alternativníma obchodama.
Protože
s aplikacema.
Apple chtěl původně, aby vlastně každá hra měla svoji zvláštní aplikaci, aby každou hru mohli zvlášť otestovat, což pokud máš katalog, ty katalogy těch cloudových služeb jsou stále malé, jo, ale i tak tam máš třeba tisíce titulů a jako, že bys do App Store nahrál tisíce aplikací, já nevím teda.
Já se ještě jenom rychle vrátím k volbě toho výchozího prohlížeče. Já tady koukám nějaký screeny různě, jako po webu, a Safari je vždycky hodně nahoře. Z nějakého důvodu. Čili asi je tam nějaká jako nějaký náhodný pořadí nastavený, ale myslím si, že možná Safari je tam upřednostňovaný stejně na prvních pozicích. Jako.
Tak aby to zase někdo nenapadnul. Tě.
No, tak asi může, ale zase pro Apple to jako smysl dává samozřejmě tady to. No, tak uvidíme. No, napadá ti ještě teda něco, co v rámci EU uživatelů jako zmínit, protože si myslím, že jsme to zásadní řekli.
Jo, tak teď se můžeme pobavit o těch omezeních. Ano. Všechna tahle omezení jsou teda regionální, čili se to vztahuje pouze na území a státy spadající pod jurisdikci EU. To znamená, i pokud vycestujete třeba do Švýcarska, což je stát, který je na kontinentě Evropa, ale je to mimo EU a mimo zákony EU, a budete se tam zdržovat dlouhodobě, čili to nebude nějaký výlet na týden nebo na 14 dní, ale budete tam třeba půl roku, tak se vám všechny ty alternativní App Story, alternativní aplikace, já to musím teďka přečíst přesně, jestli se vám vypnou nebo zamezí k ním přístup, jak to tady Apple píše. Tak. Ztratíte přístup veškerým funkcím, včetně instalování alternativních obchodů, alternativních aplikací, alternativních metod a tak dále. Takže teoreticky, pokud vy, no ale to tím pádem vyhazuje ty banky, jako tím pádem vlastně Apple to vymyslel úplně geniálně, jo. Představ si, že Rivka má Rive Pay nebo něco takového. Ty vyjedeš do Švýcarska na služební cestu, budeš tam třeba půl roku a Rive Pay ti přestane fungovat, protože prostě Apple to vymyslel tak, že jakmile nejsi ve státě v EU, tak po nějakém čase ti to prostě vypne.
No tak jakože hele, jako smysl to dává samozřejmě, tak
jako dává, ale je to trošku svinstvo. Jakože Apple si v tom našel něco, jak prostě, jak vlastně si udržet tu kontrolu nad tím systémem.
Je to nejdřív ale svinstvo od Evropské unie, tak Apple takhle kontroluje. Tak mně to je tohle poměrně sympatický. Jako,
jako mně přijde praštěné na hlavu oboje, ale
ano.
Asi tak.
Takže to byly ty změny týkající se uživatelů v Evropské unii, něco, co si třeba v Americe neužijou v uvozovkách, že jo? Kde tam vlastně po aktualizaci na 17.4 dostali další funkce, o kterých se teďka budeme bavit, ale tady to, co jsme doteď probrali, tak tam k dispozici mít nebudou na svých telefonech. A když jsme aktualizovali na iOS 17.4, tak se automaticky zapnul ten nový protokol PQ3 ve zprávách, takže tam není žádná možnost nastavení, jestli ho chci používat, nechci ho používat. PQ3 znamená post quantum.
To se týká iMessage, že jo?
Je to v rámci
iMessage. To nešifruje textovky obyčejné.
Ne, to asi ani nemá jakým způsobem to jako udělat, nevím.
Tak jenom to ujasníme, že když pošlete zelenou bublinku, tak ta šifrována není, modrá bublinka je.
Takže komunikujte modře, nejlépe. A funkce ochrana odcizených zařízení tam už byla a já už jsem vlastně říkal dřív, že mě vlastně překvapilo, že v momentě, kdy jsme aktualizovali na, a teďka nevím, jestli 17.3 nebo 17.3.1, to je jedno v zásadě, prostě po aktualizaci, kdy tady ta funkce se tam zpřístupnila, tak ona byla vypnutá ve jako standardním nastavení. Takže člověk musel do nastavení Face ID a kód, tam si jet ještě poměrně docela dolů a tam má tu volbu ochrana odcizených zařízení a tam si ji zapnout. A teďka po aktualizaci, když se tam sjede, tak tam jsou dvě možnosti. A to sice vy máte možnost tu funkci používat neustále, anebo ji používat mimo známá místa. No a to znamená, že v momentě, kdy já jsem doma nebo v kanceláři, prostě na jako relativně bezpečném místě pro můj telefon, kde na tom místě asi se nedá předpokládat, že mi ho někdo ukradne, to je další věc. To úplně nevím, jo.
Já to tady nevidím v tom popisku totiž, takže...
No, ten popisek je takovej jako obecnej, dost nejasný. Já se podívám, co tam je, protože není jasný, jestli to jsou lokality, které ty máš třeba v kontaktu, kde máš napsáno domov, práce, že jo. A nebo co to je. Prodleva bude při změnách zabezpečení vyžadována, pokud se právě nebudete nacházet na žádném ze známých míst, například doma nebo v práci.
Takže to by si musíš vyplnit svoji vizitku tím pádem, ne?
To by mě tak evokovalo, že tady, ano, tady z toho kontaktu nebo z té tvý vizitky se bude brát lokalita práce domov. Hmm. Asi zřejmě. Nebo jestli ono se to samo
nebo já to tam vyplněné mám, jo, protože já to používám v Apple mapách, ale já jsem asi v naší rodině z iPhoneistu jediný, kdo má vyplněnou svoji vizitku.
Jo, jo, ano, to dost často lidi nemývají. Ale přijde mi, že je to jako zbytečný trochu, jo, tohle tam vlastně mít, tak já bych si tam asi dal jakože všude to bude prostě na tohle dělat. Že neděláš to často, že by si něco měnil, že by si měnil heslo k Apple ID a podobně.
Tady tak se dívám, že Apple v oficiálním návodu varuje, že při prodeji telefonu, že to musíš vypnout.
A, výborně. Tak snad to vypne automaticky, když to budeš mazat, snad tak jo. Tam bude nějaká informace o tom, že se to teda vypíne.
Snad to otestovali a nebude to zabugované, jak to občas bývá.
Přesně tak. No, mimochodem jako dost lidí si na to vlastně stěžuje ještě u toho videa, co máme na YouTubeovém kanálu, o kterém jsem mluvil na začátku, že iOS 17 podle nich je jako velmi jako zpomalený, že často prostě na těch telefonech je to zasekaný. Samozřejmě hlavně na těch starších myšleno, třeba iPhone 12 a starší modely. Tak jako nevím, to nemůžu úplně jako soudit, jestli to tak je nebo není, ale jako překvapilo mě, kolik těch lidí se na to stěžuje.
To nemůže být pravda, tohle
nebo to jsou prostě hejtři.
Prostě takové věci.
Hele, nebo to jsou prostě jenom hejtři a potřebují se tam jako vylejt.
To jsou hejtři, oni si to pletou, to bude určitě, oni mluví o Androidu 12.
Přesně. No ale co mě jako nepotěšilo, tak když jsem teďka jel v autě a poprvé vlastně jsem, nebo poprvé vlastně ne, ale už po několikátý, jsem propojil iPhone s autem a pustil CarPlay, tak normálně v aplikaci hudba se mi neukazuje to ohvězdičkovaný album. To album s těma prostě ohvězdičkovanýma skladbama. Na což jsem si zvyknul od iOS 17, kdy ty můžeš dávat jako hvězdičku přehrávaný skladbě a to se ti automaticky potom dává do toho ohvězdičkovaného alba. No a v CarPlay to bylo na první dobrou prostě vidět, kdy jsem si dal hudbu knihovna a tam jsem hned na první prostě obrazovce měl ty hvězdičkovaný skladby, tak jsem se tam do toho překliknul a přehrával. Tak teďka zase se budu muset naučit nějaký jiný systém, jak s tím jako rychle pracovat v tom autě, protože nechci to tam hledat, že jo. A co a kde. No a jako nevím, tyjo, co mám jako dělat. Protože přidávat si skladby do alba nějak manuálně, to je prostě voser, jako a v autě úplně. Takže ta hvězdička, to bylo takový rychlý přidání. Já to můžu rychle přidávat do knihovny, to jo, ale tam mi to úplně nevyhovuje, protože v té knihovně zase není vidět tolik těch skladeb do historie.
Spotify, no.
No ale jako je pravda, že Spotify asi jako vyzkouším ještě, protože mám ho tam. Mám tam tu možnost, tak uvidím, jestli to nebude lepší. Protože ten pohyb jako vůbec v tom prostředí aplikace hudba v CarPlay je prostě
Já
blbej.
používám v autě Spotify, no.
A máš tam nějaký rychlý přístup do knihovny, jo? Nebo do nějakých jako těch oblíbených.
Jo. Tam máš i... A to se špatně popisuje. To, hele, vyzkoušej si to, uvidíš, jestli ti to bude vyhovovat. Je to jiné ovládací prostředí než na Apple Music, ale já jsem na to zvyklý, jo, takže nemůžu ti říct, jestli to je lepší nebo horší. Apple Music je hodně minimalistické, takhle bych to řekl.
No, tak uvidíme. No třeba to Apple vrátí, jako on má takovou tendenci, že jo, občas něco zmizí a pak něco za pár týdnů zase další aktualizací to vrátí, tak uvidíme, třeba
Jo.
si
Pojďme
na
na
to
ten
bude
další
víc lidí
bod, protože ten mě
stěžovat.
zajímá hodně.
Rozšířená správa baterie je možná jenom u iPhoneu 15, u všech modelů, u všech těch čtyřech modelů, které jsou těch nejnovějších. Tak když člověk zavítá do nastavení baterie, kondice baterie,
No, koukám, no.
tak je tam toho těch informací
Jo,
víc.
informací víc, protože já jsem právě, ty jsi to tak napsal, říkám, ty já tam nic nevidím, já mám asi špatnou aktualizaci. Já jsem se jako, že tam budu moc nastavovat věci, jo, když seš doma, nabíjej se optimalizovaně, když seš venku, nenabíjej se optimalizovaně.
No vidíš, to je zajímavý,
Jo,
co
nějaké
říkáš,
takové
no ale to
jako
tam
use
není.
casey, tam jsou jenom informace, jo.
Měl
Telefon
by tam
vyroben v
být,
listopadu 23,
no.
prodán leden, nebo co to je, první spuštění leden 24.
Ano,
A
počet
nazdar.
cyklů.
Ano, počet cyklu, no.
No, a to u iPhoneu 14 a starších nenajdeš prostě tohle.
Tak to najdeš, když si je připojíš přes kabel a přes aplikaci, že jo.
No to sice jo, ale tady to je takový jako příjemný, že to prostě vidíš, že jo, i při tom prodeji třeba prostě, tak člověk se na to podívá, kolik ten telefon má za sebou cyklu, kdy ta baterka byla poprvé prostě, kdy byla vyrobená, kdy byla poprvé použita, tak to je docela fajn. A nevím, proč je to jenom pro ty patnáctky, co Apple brání, to udělat i na starší modely, protože si myslím, že je to čistě softwarová záležitost. Ale na druhou stranu, jestli tam jsou nějaké baterie, které tady to umí, jako jednodušejíc, nevím, jako přijde mi to zvláštní.
Víš, kde to nebude, stoprocentně, když si tam dáš neoriginální baterii, tak to tam nebude.
To je možný.
To já
Takže
jako tuším, protože my jsme tchýni měnili ve 12 baterku za neoriginální, protože prostě ona tomu stejně prdlaj zrozumí a neoriginální baterka stála pár korun. Takže potom vlastně, když si zajedeš do té sekce, tak tam jediné, co vidíš, je že hláška, že teda ty nepoužíváš originální díl a tím to jako hasne.
To samé je třeba i u displeje, že jo, taky by ten telefon tě měl pak varovat, hele, máš tam neoriginální díl. Bacha na to, ale ono pak tady to varování většinou jako po čase nějakým zmizí.
Tak u té baterky to tam má furt a už ten telefon má dlouho.
No, takže takhle, jako ještě mi napadlo, že třeba ty baterky v iPhonech 15 mají nějaký speciální čip, něco, co prostě tady z toho ten software to umí vytáhnout, a 14 a nižší modely ne. Nevím,
Já si myslím,
nevím.
že Apple spíš chce jako nás trošku pošťouchnout.
Do těch patnáctek.
No jasně.
No, dobře. No a co mně přijde samozřejmě teda jakože dobrý, i když omezený, a ty už si vlastně o tom mluvil, snad nesestříhaný, trošku si to otřel, tak to jsou teda přepisy
Stáhni
podcastů.
si Spotify.
Zase
Ne, ne, jako
Spotify.
ne, beze srandy, jenom to zkus. Ne, tam nejde o to, abys to používal aktivně. Já jenom chci, ať máš ten přehled. Protože já mám dokonce pocit, že ti to umí vytáhnout i osnovu z toho podcastu, jo? Což je taky super funkce a ty jako uživatel se o nic nestaráš, to ti dělá všechno samo Spotify a ty ani jako tvůrce se o nic nestaráš. Oni mají nějaké strojové učení, dneska se tomu teda neříká strojové učení, ale umělá inteligence, která prostě se o tohle stará a fakt je to super, fakt je to super. A umí to v češtině, nechápu proč Apple to má zase jenom pro 6 jazyků, že? Angličtina, němčina, francouzština, ruština, tady tyhle si jazyky.
No, to jako samozřejmě je právě to omezení, kdy já když si pustím podcast, který je v angličtině, tak dole vlevo mám jako vysvícenou takovou ikonku jako písma, textu, kdy je to vlastně snad stejná ikonka jako v hudbě, když si chci zobrazit text té skladby. U většiny teďka už to jde udělat. A tam se mi prostě normálně fakt zobrazí ten text, kdy ještě se vlastně jako vysvěcujou slova, které aktuálně jako padají zvukově. No, vidíš to? A prostě umí to snad jenom 4 jazyky, snad myslím, jo? Teďka je tam 6, angličtina, němčina, francouzština, španělština.
Já myslím, že tam je i ta ruština. Já jsem se totiž díval, když jsem nahrával náš podcast, že mi to nabídlo jako kdyby 6.
No, tak,
a dokonce mě fascinovalo, že to po mně chtělo ručně ten překlad. Že to nevytvořilo samo.
Jo.
Což já bych očekával, třeba Spotify to dělá úplně, jak jsem říkal, přes to strojové učení, takže tam nepotřebuješ ty jako tvůrce dělat nic, jenom že zaklikneš tu fajfku zpřístupnit, to je celé.
Jo. No tak to já si vyzkouším, pustím si náš podcast a vyzkouším si, jakou to má úspěšnost toho přepisu, to mě zajímá. No ale jako dokážu si představit, že někdo, kdo prostě neumí dobře anglicky nebo perfektně anglicky a pustí si anglický podcast, tak si tam dá vlastně i ty titulky k tomu, že jo, a může tomu líp porozumět, takže to je taky fajn.
Pustí si to na Spotify, tam bude mít funkční osnovu, vytáhne mu to ty informace z toho. Ne, určitě Apple Podcast používejte, prosím vás.
No a pak Apple přidá v iOS 18 nějaký funkce, jako jsou přesně tady to, že ta umělá inteligence ti z toho udělá tu osnovu, udělá ti ten sumář z toho celého podcastu.
A řekneš, že to vymysleli oni.
Tak a z té hodiny budeš mít dvouminutový jako čtení a dozvíš se vlastně všechno a bude to mít nějaký honosný název, který tady ještě není. No, uvidíme. No dobře, co k tomu ještě říct? Ty tady máš ještě nějaký fail napsaný?
Mám tu takové jako doplňující informace pro radost. Epic oznámil, že teda maká na tom alternativním obchodu pro Apple a že to teda trvalo, trošku si do nich kopli, do Apple, že to teda trvalo, aby to zpřístupnili a že Fortnite se teda vrátí a prostě si kopli do Apple. A využívají teda, nebo chtěli využít proto švédský účet Epic Games, který teda má rezidenci v EU a spadá tím pádem to švédské sídlo do EU. No a Apple na základě nějakých, já vlastně ani nevím čeho, jako čím to tam přesně rozporovali, protože to bych musel číst přesně, že tam je jako dlouhé vyjádření, jo, že tady, Apple citoval přesně koment, ježišmarja, to se mi fakt nechce číst, to jsou jako dlouhé texty. A Apple citoval vyjádření přímo Tima Sweeneyho, což je ředitel Epicu, ne jenom Epic Games, ale Epicu, protože Epic Games je to, co dělá hry a Epic je ta divize, co dělá Unreal Engine, na kterém běží hry, nejenom od Epicu, tady si můžeš licencovat, můžeš na něm tvořit hry. A Apple na základě nějakých jako vyjádření, které jsou v rozporu s jejich pravidly, tak jim zase ty účty zablokovali. A už to vypadalo jako, že Apple vyhrál a zase se Epicu zbavil, jenomže Epic to dal jako podnět k Evropské unii a ta zahájila šetření toho, že jim zastavili ty účty. Já se prostě už musím jenom smát, to prostě nekonečná komedie tady tohle.
Oni se prostě nemají rádi, no.
Nemají.
Historicky je to špatný, ty vztahy tam.
Nejhorší je, že jako Tim Sweeney tady jako si kopnul do Apple trošku oprávněně, protože v Apple byli vždycky jako, nebo ne vždycky, on potom odešel, jo, jestli Steve'a Wozniaka si pamatuješ, tak on už dneska moc veřejně nevystupuje, ale on byl tou druhou tváří Apple, tou inženýrskou, jo, že vlastně Steve Jobs byl ten markeťák, ten co to prodával a uměl ty keynoty a oslovoval ty davy. A Steve Wozniak ze začátku v Apple byl ten genius, co to programoval a tvořil a tak dál, že jo. A on byl jako upozaděný, ale ta jejich vize byla protichůdná, zatímco Apple, teda, pardon, Steve Jobs co největší kontrolu a jo, to tak, jak to vlastně ta vize fungovala, jo, že prostě to utáhnout ty šroubky, aby to bylo prostě vyladěné logicky, že jo, to, co máme rádi. Tak Steve Wozniak byl spíš takový ten typický geek, jo, pojďme to dělat pro všechny a za lidové ceny a otevřené, ať si v tom můžou hrabat a tak dál. A Tim Sweeney zrovna zmiňuje toho Wozniaka, by the way, mimochodem. Jo, ale prostě jsou to kopance ze všech stran a je to přijde strašně komické. To jak když si představím děti na tom pískovišti a víš co, postaví si tu bábovičku, rozkopou si to, tak přijde ten druhý, taky mu to rozkope. Nechápu.
No jo. No a pak je tady ještě teda jedna věc, co koukám, že si dával z Twitteru.
Ano. Jedna věc, která je teďka poměrně žhavá nová, ale nevím, jestli ještě v době podcastu bude žhavá nová, ale to nevadí. Jde o to, že pokud vám nejdou prokliky z Google Map a z Bing Map a podobných jiných map v Evropské unii, tak je to proto, že vlastně součástí toho DMA, toho digitálního zákona, je, že vlastně vy nesmíte upřednostňovat monopolní služby. A kdyby Google dovolil odkazy z Google Map na své další navazující služby, tak by vlastně porušil to monopolní postavení, nabízí vám ty své služby, takže dneska se neprokliknete z Google Map na, přímo na jeho služby a odkazy, které navazují třeba když máte v Google vyhledávání, jo, takové to, že tam bylo vždycky to kliknutí v té pravé liště, že můžete jít hned na, to, na tu lokalitu do Google Map, tak to dneska nefunguje, musíte si otevřít Google Mapy a tam si vyhledat název toho podniku, teprve potom to funguje. Není to tak propojené, jak to bylo kdysi, že to bylo fakt klik, klik, klik a jste okamžitě, a už jste měli třeba i naplánovanou trasu, dneska to nejde, je to v rámci ochrany nějaké toho monopolního postavení na trhu.
No to je pěkné, tak jsme aspoň víc chránění, že jo, tak můžeme být rádi, že tady
můžeme
v Evropské unii ta ochrana je teda opravdu jako bezpečná, no, tak dobrý. No, tak to je iOS 17.4, který je určitým způsobem na jednu stranu omezující, na druhou stranu se Apple
jak
víc otevřel, ano, přesně tak, záleží, kdo si co v tom najde a co zrovna má v úmyslu s tím dělat. No, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Ono je jako možný, že v čase se tam něco upraví, že buď třeba Evropská unie trošičku v něčem zvolní, tak se to zase hodí zpátky, anebo naopak zase přitáhne šrouby.
Tak, no? Tak.
Co myslíš spíš, jo?
Jasně. Tady je to království regulace.
No, tak se máme na co těšit. No a je tady taky tip, a tentokrát na to, jak s iPhonem fotit do 48 megapixelů na místo 12. Přiznám se, že nevím, jestli jsme to tady řešili, asi ano, ale ne v rámci typu a sestříhaný verze, si myslím. A docela někteří uživatelé se diví, že mají telefon, který do těch 48 megapixelů fotit vlastně umí. A Apple to dal do toho telefonu tak, že vlastně je to volitelná funkce, nebo respektive je to něco, co vy si můžete navolit podle sebe a já tady dám nějaké doporučení, jak to vlastně dál používat. Takže když zavítáte do nastavení a volby fotoaparát, která je poměrně dost jako dole, tak tam najdete volbu formáty. A v té volbě formáty tak je ovládání pro ProRAW a ovládání rozlišení. Tohle se vám ukáže jenom v momentě, že máte iPhone model Pro a že máte iPhone 14 Pro a vyšší v rámci těch 48 megapixelů. Takže pokud tam nic takového nevidíte, tak si musíte pořídit nový telefon. A když já klepnu na profesionální standard, který se mi tam objevuje, tak mám ještě teda tři možnosti. A buď to můžu fotit do 48 megapixelů v rámci toho formátu HEIF, nebo ProRAW 12 megapixelů, a nebo ProRAW Max do 48 megapixelů. ProRAW já doporučuji pro profesionály, kteří si potom s tou fotkou hodně hrajou, dají si ji do toho Photoshopu, teďka si to ladí, jak všechno potřebujou, tak klidně, ať používají ProRAW a klidně v těch 48 megapixelech, protože tam uvidí víc detailů. V rámci takového běžnějšího focení tak je určitě dobrou volbou HEIF Max do 48 megapixelů. Je to fotka, která má 48 megapixelů, ale má taky ještě poměrně malou velikost, a to kolem 5 megabajtů. No a vy pak, když jste v té aplikaci fotoaparát, tak nahoře vpravo se vám ukazuje ikonka HEIF Max. Pokud je přeškrtnutá, tak fotíte do 12 megapixelů, pokud není, tak fotíte do 48. Ale pozor na to, u všech současných novějších iPhoneů, u kterých tady ta volba je dostupná, tak 48 megapixelů podporuje jenom hlavní fotoaparát, jenom hlavní objektiv. Takže když máte vybraný objektiv jedenkrát a povoleno HEIF Max, fotíte do 48 megapixelů. A druhé téma je tentokrát poměrně netradiční, protože nebývá zvykem, že si sem k nám zveme hosty. Párkrát ale už něco takového proběhlo, takže i tentokrát jsme tomu dali prostor. A sice zavítal k nám Dan Havner, což je majitel firmy Fixed, což je jedna z, řekl bych, větších společností, která je česká, vyrábí příslušenství pro Apple produkty, tím pádem pro nás podcast je zajímavá. A můžete se těšit na víc jak půl hodinu trvající rozhovor o začátcích té firmy a o tom, jakým způsobem to funguje teď, jak moc je složitý třeba dostat do oběhu kartu, která umí vytrekovat vaší polohu a je spojená s službou Najít o teplu. Takže nejen to, Dan Havner a tady je teďka rozhovor s ním. My tu máme Dana Havnera, zakladatele společnosti Fixed, což možná se může zdát překvapivý pro spoustu našich posluchačů, že Fixed je česká značka. Takže dobrý den, já vás tady vítám. A já mám takovou zkušenost, že spousta lidí, se kterými se potkávám, tak právě je překvapená, že Fixed je vlastně česká značka.
No, tak to máme asi stejně. Taky se mi to často stává.
Takže ono, už i ten název jako nevypovídá o tom, že by to bylo přejatý z češtiny. To jsem se taky chtěl zeptat. Kde jste přišli na ten název, když jste zakládali tu společnost?
No ještě, já bych se vrátil ještě o pár let vlastně před Fixed, protože Fixed předcházel ještě Recall, což bylo SROčko, který jsme společně založili s mým bratrem a společníkem Radkem Doudou. Je asi pravda, že s nápadem jsem přišel já, tím, že jsem vlastně už jednu distribuci pomohl rozjet a v tu dobu jsem hledal jako co dál, tak jsem scháněl někoho, kdo by mě podpořil v tom nápadu zkusit další distribuci. V té době mě hodně bavily mobilní telefony, ještě ne ty úplně chytrý. A tak jsme založili Recall, jak už tam slyšíte v názvu, tak tam je to call. A tak to bylo vlastně zavolat zpátky, pamatovat si. A takže vlastně k těmhle těm anglickým názvům jsme měli nějak trošičku blízko. Nicméně Fixed, to s tím přišel náš business developer Libor Zezulka, s kterým jsme si rok, rok a půl povídali o vlastní značce a on nám s tím pak pomáhal. Tam ještě taková perlička, Fixed ještě předcházel název Fixer, který byl vlastně prvním pokusem o vlastní značku, ale tam jsme se dozvěděli po pár měsících, že v Německu Fixer znamená smažka. tak jsme to potřebovali rychle napravit a Libor právě přišel s opravou toho Fixer na Fixed a ten nám už zůstal.
No a vy jste byli tři zakladatelé na začátku.
Ano.
Což tady je taková docela zjevná paralela, možná trochu, protože už i ta inspirace Apple, a my se o tom dál budeme bavit v našem rozhovoru, tam je taky zjevná. No a u Apple to taky byly tři zakladatelé, dejme tomu.
Vidíte, já myslel, že dva.
No, a to on, tam byl ještě jako třetí člověk, který je teda jako ten míň známější, ale dejme tomu, že teda dva, spíš tři se pak teďka uvádí, tak myslím si, že tam taky určitě nějaká společnost jako tam je. No a ještě teda k tomu názvu, když přeskočím, takže čteme to i jako Fixed, protože my občas jako taky zase slýcháváme Fixed.
Je pravda, že my si interně jsme se domluvili, že budeme používat Fixed anglicky, protože máme vlastně záměr růst do světa, ale často lidi používají Fixed a myslím si, že už to taky tak zdomácnilo, že jsme v tomhle poměrně benevolentní.
No a vy jste říkal do celého světa, tak kde všude nabízíte ty produkty?
No, teďka je to tak, že 85% děláme v Čechách. Poměrně hezký procenta máme na Slovensku, kde působíme od roku asi 2010. a ten export se nám rozjíždí velmi pozvolná. Trojka je dneska Polsko, ale distributory máme ve Skandinávii, v Portugalsku, v Maďarsku, jo, a v Pobaltí a rozjíždí se to kruček po kručku. My jsme s exportem začali rok před covidem, kdy jsme vystavovali jak na IFE, tak na CESu. Bohužel covid to, když to řeknu lidově, úplně zaříz. Tady tu naši aktivitu a ty investice, které jsme měli vlastně do těch exportních aktivit, tak šli vniveč. My jsme pak dva roky se během covidu snažili dostat někam ven, ale bylo to úplně marný, musím říct, protože všichni měli svých problémů dost a bylo to neúspěšný. No. A s exportem první vlašťovky začaly být vidět podle mě na konci roku 2022 a rok 2023 bych řekl, že je první rok, kdy se nám vlastně dařilo něco rozvíjet směrem ven.
My už jsme nakousli tu inspiraci Applem a vůbec asi i tu naší oboustranou lásku, když to tak řeknu, tady k té značce. Tak co všechno jste si od Apple přejali a vzali do vlastního vymýšlení produktu?
Já teda musím říct, že mě těší, že sedím zrovna tady a s člověkem, kterým vlastně sdílím nějaký vztah k Apple. My jsme právě s business developerem Liborem Zezulkou, tak jsme hodně diskutovali kolem knížek, které vznikly z prostředí Apple, jak o Steve Jobsovi, tak Johnny Ivovi, nebo Ken Segalovi, který vlastně tam dělal marketing. A já si myslím, že to hlavní slovo, které jsme si od nich, nebo který jsme si dali do slovníku, tak je jednoduchost. Že jsme se snažili věci co nejvíc zjednodušovat a pak bych řekl možná i fokus. Ono to teda hodně souvisí s tou jednoduchostí, jo, že když věci jsou jednoduchý, tak tam máte i vlastně ten fokus na něco. No, my jsme v roce 2012-2013, tak jsme podle mě fungovali jako specializovaný distributor příslušenství pro mobilní telefony působící v Čechách a na Slovensku právě pod názvem firmy Recall. A ta naše činnost byla, že jsme jezdili po celém světě a kontrahovali jsme značky příslušenství. V tom momentě, kdy jsme jich měli v portfoliu nejvíc, tak to bylo možná 2013 a měli jsme jich asi 40 v portfoliu. A tenkrát už jsme měli něco načteno a tak jsme říkali, že bychom se měli víc soustředit vlastně na méně značek. Pořád to bylo o tom, že jsme se soustředili na ty firmy, které to uměly, to příslušenství, a to byly hlavně italské teda firmy, hlavně Cell Wireline. No nicméně postupem času jsme právě založili vlastní značku a věřím tomu, že jsme ji dělali tak dobře, že právě to bylo na úkor těch ostatních značek. Jo. Dneska to dospělo do stádia, že v portfoliu máme kromě Fixed ještě dvě tradiční značky. Jedna se jmenuje Interphone, to jsou interkomy do helem, motorkářský, protože ve firmě je nás spousta motorkářů. A vlastně ještě, když bych teda zabrousil tímhle s tím směrem, my jsme vždycky byli fandové do nových technologií a když byl Bluetooth úplně nový, tak my jsme vlastně začínali a ty interkomy jsou na bázi Bluetooth, takže my jsme tenkrát narazili na firmu, která aplikovala tuhle technologie do několika nových produktů. Jeden z nich byly právě Bluetoothový interkomy. My jsme představili vlastně ten produkt českému trhu a do dneška jsme vlastně, řekl bych, jedničkou. Máme tady majoritní podíl trhu v této značce. A možná ještě se pochlubím teda s jednou věcí. Motorkáři říkají interkomu, říkají interfon. To znamená, že ten brand zdomácnil natolik, že lidi nazývají vlastně, jo, tak to je takový jako taková věcička, na kterou jsme pyšní.
My se k těm vašim produktům ještě dostaneme, ale ještě mi řekněte, vy jste takovej nadšenec do Apple, že používáte jenom osobně Apple produkty?
No, je to tak. Nebývalo tomu tak, protože byly doby, kdy já jsem se vždycky jako orientoval na to nejvýkonnější, jako technologicky nejlepší. Jo, považuji sám sebe za nějakého early adaptera, takže vždycky jsem zkoumal jako nové technologie, tyhle ty věci. A ne vždycky ten Apple mi vycházel jako nejlíp, jo, ale je pravda, že už zhruba možná nějakých 8-10 let, tak používám všechno od Apple. A úplně mě pohltil vlastně tím ekosystémem, jak to krásně všechno spolu funguje.
Dovedete si představit, že byste přešel od něj někam jinam?
Vlastně teď už těžko. Teď už těžko, protože právě kvůli tomu ekosystému.
A my možná teda teďka si řekneme něco o těch produktech, protože jako nemáte jich málo. Já když se podívám na váš e-shop nebo celkově web, tak tam si myslím, že tak jako každý měsíc tam něco přibyde. Nějaká novinka. A celkově to portfolio už čítá tak možná jako stovky různých produktů.
Jak se to vezme? Ono samozřejmě těch, my tomu říkáme SKUčka, že jo, jako prostě jednotlivý produkty, tak těch máme tisíce v portfoliu, ale je tam hodně dedikovaného sortimentu, to znamená jeden typ produktu pro 100 druhů telefonů, takže tím vlastně narůstá ten sortiment. Ale ano, jo, jsou to vlastně stovky produktů. Možná k tomu, jak to vzniká. My jsme specialista na příslušenství. 2 roky nazpátek jsme si procházeli marketingovým programem, který se jmenoval Brand Boosting. A jedna z věcí, kterými jsme si tam museli vlastně stanovit, tak byl kořeny značky, účel značky a tyhle ty věci. Jo, takže tam my jsme si vlastně ten účel značky definovali jako rozšiřujeme potenciál chytrých zařízení ve skutečném životě. Jo, to znamená všechno, co může chytrý zařízení ochránit nebo zlepšit jejich fungování. Tak tam my se vlastně dneska pohybujeme. Co se týče šíře sortimentu, tak vlastně my dneska chytrý zařízení, tak říkáme, že jsou to mobilní telefony, tablety, částečně i notebooky, ale jenom okrajově. A nově tam vstupujeme do gamingu a do virtuální reality, ale v gamingu už jsme s prvními produkty a virtuální realitu zatím připravujeme. No, ale je to zase vlastně o tom zlepšit to fungování. Já jsem si pořídil VR-ko a zjistil jsem, že bez příslušenství se to fakt blbě používá. Takže...
Láká vás Vision Pro teďka?
Moc.
A dostaňme se teda k tomu, jak vy ty produkty uvádíte, jak je vymýšlíte. Protože určitě taky musíte mít ze začátku nějakou představu, pak přichází asi nějaké testování a potom uvedení na trh. Tak zkuste nám shrnout nějak stručně, jak tady jak tady toho docílíte.
Jo, no, to bude asi taky těžký trošku si to, protože my jsme v tom 23 let, jo, takže ty věci jsme nevymýšleli někdy před týdnem. Je to vlastně tak, že v současné době máme 4 product developery. Každý z těch product developerů má nějaké svoje území, vlastně, kde vymýšlí produkty. Například jeden z nich má na starosti všechno, co se týče nabíjení, bezdrátového nabíjení, MagSaveu a vlastně se všemi dodavateli, kteří se zabývají těmito technologiemi, tak je ve styku on. A samozřejmě necháváme se velmi často inspirovat těmi velkými výrobci, velmi často se necháváme inspirovat, musím přiznat, i konkurencí, ale snad úplně nejvíc nápadů přichází vlastně od těch asijských výrobců, protože tam se všechny ty technologie dneska, nebo všechny ty nápady potkávají dohromady a tam se to vlastně, tam je ten zdroj jako těch nápadů jako velmi silný.
Takže tam se to vymyslí a tam potom to testování.
A tady, a já si myslím, v čem je teda unikátní Fixed, tak je, že my nikdy nepřebíráme ty produkty tak, jak jsou, a vždycky je do hloubky testujeme, vždycky je vylepšujeme, přizpůsobujeme. Tady už se možná dostáváme opět zase k tomu, co jsme se naučili od Apple, to znamená, my se vždycky snažíme, aby ten design toho produktu byl co nejčistší. Jo? To znamená, když ten Číňan tam vymyslí spoustu nějakých linek, vlnek a to, tak my pak ten produkt se snažíme vyčistit, aby byl jednoduchý, co se týče designu. Samozřejmě ho čistíme i co se týče funkcionalit, protože ty produkty často tam mají spoustu věcí, které Evropan nechce, nechápe, nepotřebuje. A pak třeba i co se snažíme, tak i sjednotit to ovládání, používání, aby uživatel Fixed, když už nás zná, nějaký náš produkt používal, tak aby to, na co je zvyklý u nás, tak aby našel vlastně u těch nových produktů. Já zmínil jsem to nabíjení, můžu tam uvést třeba jeden příklad. Číňani strašně rádi používají různé ledky, podsvícení, blikání, takovéhle věci. U toho nabíjení je to velmi nepříjemné, když máte v ložnici něco, co vám osvětluje půlku ložnice. Takže my se snažíme třeba u těch nabíječek, aby ty kontrolky se rozsvítily, aby vám potvrdili, že se děje něco, co se má dít, ale aby vám pak zase se stlumila přímě a nechala vám vlastně tu tmu, jo, barvy kontrolek, všechny ty věci, které vy se u nás jako naučíte, že je standard, tak abyste to u nás i potkával.
Já jsem slyšel, že si hodně vychvalujete tvrzení krycí sklo, Fixed Armor, a já jsem ho měl na testování, dával jsem si ho na telefon a dokonce jsem na něj pouštěl kovový šrouby. Vydrželo to sklo všechno. A i ta cena, bych řekl, že jako je velmi jako přijatelná, že to není nic, co by člověka mělo zrujnovat, nebo i ve srovnání s konkurencí, tak bych řekl, že je spíš nižší, než že by byla i jako průměrná ta cena. Tak jak tohle to jako se třeba vyvíjí? Protože to je něco docela specifického.
Jo, my máme u nás strašně šikovného šéfa product developmentu, jmenuje se Jarda Hulík. Jsem rád, že můžu vlastně ho zmínit. A tenhle ten člověk nejenom, že hodně sleduje technologie, ale my spolu i hodně diskutujeme o tom, jak by právě ty produkty měly vypadat. A vlastně to, co my jsme doteďka prodávali, ty skla, tak nás vlastně štvalo to, že při nějakým pádu nebo vlastně sebe menším, takže nám ty sklíčka křupaly. Takže já se teda chovám při testování těm věcem hodně hrubě a musel jsem třeba na svém telefonu jednou za 3-4 týdny to sklíčko měnit a mě to fakt štvalo. Takže když kolegové vlastně přišli s tím, že jsou vyšší řady prostě odolnosti, tvrdosti, že si to sklo můžeme naladit podle svých potřeb, tak jsem to považoval za skvělou zprávu a investovali jsme do toho možná rok. Nakoupili jsme všechny dostupné mašinky na testování hrán, tvrdosti, spouštění kuliček, rydla, tester oilofobních vrstev, prostě všechno, co se dá jako na tom otestovat, tak my dneska otestovat umíme. A i třeba průchodnost světla, takovýhle věci. Tam si myslím, že přijdeme taky se zajímavou převratnou novinkou velmi brzy. Jo, a že se tady opravdu chováme jak ten vývojář. Jo, že to není o tom, jako to fungovalo u nás dřív a věřím tomu, že funguje u spousta značek, že se tam vlastně spoléhají na to tvrzení toho Číňana, který jim řekne, toto je Gorilla Glass, jo, má to tvrdost 10H. Mě vždycky pobaví, když má někdo tvrdost ještě větší než 10H. A vlastně spoléhají se na to tvrzení toho výrobce, že opravdu ten materiál je takový. Jo, my dneska už na to nespoléháme, my si to otestujeme a buď víme, že spolupracujeme s dodavatelem, na kterého je spolehnutí, nebo odhalíme okamžitě, že je to někdo, kdo se snaží speněžit svoje sklo za vyšší vstupní náklady jenom vlastně pomocí nějakého marketingu.
Kategorie produktů, kterou určitě tady bych zmínil, a přijde mi to jako asi možná to nejzajímavější v poslední době u vás, tak to jsou lokátory s podporou funkce Night, Find My. Oni se teďka začínají dost objevovat na trhu i samozřejmě u konkurenčních značek. A řekněte mi, jak je složitý vykomunikovat a integrovat vůbec tu službu Night do vlastního produktu, protože to je něco, co dřív asi nebylo úplně představitelné, kdy Apple tady to nabízí, nebo ta možnost tam je. Tak teďka je to vlastně síť Apple, kterou může využívat třetí strana. Tak jak tohle dalo zabrat, vykomunikovat?
Dalo to hodně zabrat, ale věřím tomu, že ten hlavní důvod, proč to dalo zabrat, bylo, že i pro Apple to bylo nové. Apple přišel s RTGem, měl tu síť jenom sám pro sebe, pak myslím, že tam vznikl nějaký ten legal issue s Stylem, kdy oni říkají, že jsou vlastně znevýhodnění a pak vlastně to dospělo až do stádia, kdy Apple otevřel Find My třetím stranám, jako z jakých důvodů samozřejmě netuším, ale stalo se to, díky bohu. A my, když jsme do toho skočili, tak to bylo v těch úplně jako dopách, kdy jsme se to dozvěděli, teď se to stalo. Takže bylo to velmi těžké, protože i v Apple dělali tyhle věci poprvé. Ale jsme tam a teďka už by to mělo jít jako poměrně snadno. Jako když přicházíme s novým produktem, tak by to mělo být jednodušší, výrazně jednodušší. Jak pro ně, tak i pro nás, protože ty procesy už máme máknuté.
Já sám ty lokátory používám od vás. Používám samozřejmě i RTG, ale my tady máme před sebou i dva typy těch lokátorů. Jeden je takový, dejme tomu, klasičtější, a ten druhý, tak to je Fixed Card, což je teda poměrně jako novinka u vás. A je to lokátor o velikosti platební karty, který i teda budeme mít v recenzi i ve videu. A mně to přijde hodně zajímavý z toho důvodu, že v tom se nemusí vyměňovat baterie. Já když jsem se na to díval, na ten produkt, tak to mi na tom přišlo to nejzajímavější, protože spousta takovýchhle produktů, a vím, že konkurenční značky třeba to dělají tak, že po roce, po dvou, nevím, spíš po roce, když ta baterie přestane fungovat, tak vy to musíte poslat jim. Oni vám to za cenu poloviny, za poloviční cenu toho produktu zhruba, tak vám to vymění a pošlou zpátky, což mi přijde trochu nešikovný, ale vy tam nabízíte bezdrátový nabíjení. Což mi přijde jako skvělý.
Já bych zase tady možná jenom chtěl demonstrovat, jak nad těmi produkty přemýšlíme. I když vezmeme ten náš základní tag, ten přívěšek, tak vlastně, když si dneska vezmeme AirTag, tak podle mě velká část lidí to používá jako přívěšek na klíče, ale musí si na to něco navlíct, aby si to na ty klíče pověsili. Jo, takže my jsme proto jako vlastně udělali tag, který má už vlastně tu ten průvlak, ale hlavně teda udělali jsme tech, který má kovový rám a je velmi těžko zničitelný. Jo, takže jako takhle jsme vlastně nad tím přemýšleli, aby ten tech měl velkou odolnost a aby se nemusel k tomu přidávat zase nějaký další odpad, který by to vlastně udělal ten produkt jako vlastně použitelný. Takže to je první věc. A druhá věc je právě to co jste zmínil. Jednorázové karty také nám je nabízeli výrobci a my jsme tenkrát řekli v žádném případě, že na jednorázové kartě se logo Fixed nikdy neobjeví. A začali jsme vlastně s tím výrobcem vyvíjet bezdrátové nabíjení, což ze začátku bylo popřeno, jako že to určitě nejde. A rok na to jsme měli prototyp hotové karty s bezdrátovým nabíjením, která je naprosto úžasná.
No, je právě zajímavé, jak je jako velmi tenká, přesto se tam všechno vešlo, jak ta nabíjecí cívka, asi předpokládám, že tam nějaká je. A i ta vlastně baterie tam je integrovaná a vydrží 3 měsíce, tak jsem zvědavý. Nemám ji tak dlouho samozřejmě, ale už tak týdený nosím v peněžence a je to pro mě příjemnější volba, než mít v peněžence ten AirTag, který přece jenom udělá takovou trochu bouli na té peněžence a ta karta mě hezky zarovná. Takže
to jsem jo, ono je to vlastně tak, že se nám začaly dostávat 2-3 roky nazpátek, tak se nám začalo dostávat bezdrátové nabíjení běžně i do sluchátek a tam právě se objevila tady ta super tenká cívka, která má malé rozměry, má malý výkon a vyšla se nám i do karty.
Vy na webu Fixed tak máte i konfigurátor držáku do auta, což je taková trochu zase novinka, kterou jste tam dřív neměli, že jo? A proč to vlastně vzniklo?
No, vlastně skrz to, že my se neustále dohadujeme, protože samozřejmě 98% našeho, nebo 99,5% našeho biznesu je retail nebo e-tail, ale je to B2B biznis. A my jsme teďka otevřeli i náš vlastní D2C kanál, který je hlavně na podporu exportu postavený. A tím, že vlastně vytváříme pořád nějaký retailové produkty a u těch držáků bylo spousta diskuzí, jestli neskombinovat tuhle hlavu s tímhle držákem, který se někde umisťuje a těch produktů už máme v portfoliu hodně, tak kolegové právě přišli s tím nádherným nápadem, že bychom udělali konfigurátor. Ona ještě výhoda toho je, že my se snažíme vlastně ty držáky vyvíjet vždycky tak, aby měly ty kuličky prostě stejný. To znamená, my máme mnoho různých noh nebo modulů, které jdou do toho výdechu vyvětrávacího a tak dále, nebo na palubku lepící. Takže těchto těch možností je hodně, těch hlav je taky spoustu. Magnetický, s MagSafe, bez MagSafe, s bezdrátovým nabíjením a tak, takže těch hlav je taky spousta. Ale nejsme schopni nabídnout těch, nevím, kolik z toho vzniklo, 72 různých možností v retailovém balení. Proto vzniknul vlastně ten konfigurátor, který dává absolutní svobodu tomu, kdo si to konfiguruje, a aby si dal dohromady tu variantu, která nejvíc jemu a jeho autu vyhovuje.
Přemýšlíte i nad dalšíma konfigurátorama?
Ano. Přesně tak. Ale teď jsme ve stavu, kdy náš současný D2C systém je na pokraji nějaký životnosti. Probíhá nám teďka výběrový řízení na nového dodavatele, nebo proběhlo. Už máme vybráno jak systém, tak i dodavatele a nějaký jako předběžný termíny jsou, že v polovině tohoto roku už bychom mohli pracovat na novým a ano, pak se v konfigurátory roztrhne pytel.
Tak to jsme zvědaví. A na co ještě můžeme být zvědaví? Protože určitě máte v plánu spoustu novinek. Něco asi zveřejnit můžete, něco ne. Tak když to zúžíme na tenhle rok, tak do konce roku?
Já si myslím, že to největší, čím dneska žijeme, tak je náš projekt recyklovaných TPUček. To je asi věc, řekněme, nejdůležitější, kterou potřebujeme dotáhnout. My jsme to představovali už na IFE v loni v Berlíně. Jedná se o to, že my jsme schopni tady vlastně starý TPUčka rozemlít, přidat k tomu nějaké aditiva a z těch použitých TPUček zase vytvořit nové, je to vlastně cirkulární ekonomika nebo cirkulace vlastně produktu. To, co je na tom ekologický, není jenom ten fakt, že my už tam používáme použitý materiál, ale i to, že dneska všechny obaly na mobily, které jsou vlastně dedikované, tak pocházejí z Číny. A vzhledem k tomu, že životnost těch telefonů je krátká, kromě Apple, klobouk dolů, tak my je musíme vozit letecky. No, to znamená, to je další obrovská zátěž, jo, kdy vlastně 8000 kilometrů obrovský objemy zboží se musí přepravovat letecky a myslím si, že ta uhlíková stopa za pouzdry je velmi špinavá a my se ji budeme snažit trošku jako vyčistit.
No, já věřím, že bychom se tady mohli povídat ještě x hodin dál a určitě jsme třeba nezmínili ještě vaší koženou výrobu v Prostějově, což je něco, co za mě je poměrně jako unikátní a je hodně zajímavý, ale o tom zase můžeme hodit řeč někdy jindy, si myslím klidně. A já vám poděkuju dneska, protože myslím, že i tak toho bylo dost řečeno a určitě zase někdy můžeme se potkat.
Já vám děkuju za pozvání.
Děkuju.
Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho, vážíme si každého našeho podporovatele a každého i našeho posluchače. Jako podporovatel ale můžete poslouchat nesestříhanou verzi, která tentokrát má, si myslím, kolem 40 minut, takže je to určitě zajímavá možnost. Děkujeme, můžete nás slyšet v Apple podcastech, Google podcastech, Spotify, YouRadio Talk, Lekton a další a další podcastové aplikace a samozřejmě i na našem webu appliště.cz. Takže ještě jednou a naposled děkujeme a zase za týden jsme tu zas. Ahoj.
Čau, čau.